Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 16-aprel, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
Amerika Qo'shma Shtatlarining Nangarhor viloyati Achin tumanida Islomiy davlat to'dasiga qarshi bomba hujumi ayrim siyosatchilar tomonidan tanqid qilinmoqda.
Agar hukumat qachon aytgan ekan, g'alas qadam. Xalosi milliy murtakabchi hukumatni mo'tabarimiz. Mutlaq xalosi milliy murtakabchi.
Pensilvaniya shtati Filadelfiya shahrida Samarqand nomli o'zbek restoranida o'tiribmiz. Bugungi bizning dasturimiz mehmoni shu restoranning sohibi, yurituvchisi Ozod Soliyev.
Kimga qanaqa ish ma'qul bo'lsa o'sha, masalan, kimdir faqat mashina haydaydi kuni bo'yi, kimdir taksist bo'lib ishlaydi. U endi bu yerda kelgandan keyin ishni aybi yo'q, masalan, o'sha
tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Amerika Qo'shma Shtatlarining Nangarhor viloyati Achin tumanida Islomiy davlat to'dasiga qarshi bomba hujumi ayrim siyosatchilar tomonidan tanqid qilinmoqda. Afg'on armiyasining bildirishicha faqat jangarilar o'lgan. Qarib 94 kishi halok bo'lgan. Hukumat bilan kelishib ish qilingan. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Sobiq prezident Hamid Karzay fikricha AQSh Afg'onistondan yirik bombalarni sinab ko'rish uchun maydon sifatida foydalanmoqda. U hukumat rahbarlarini xalqqa xiyonat qilganlikda ayblamoqda.
Agar hukumat qachon aytgan ekan, g'alas qadam. Xalosi milliy murtakabchi hukumatni mo'tabarimiz. Mutlaq xalosi milliy murtakabchi.
Hukumat ushbu hujumni quvvatlab xato qildi. Hukumat milliy xiyonat qilgan bo'ldi. Bir afg'on sifatida ushbu hukumatni o'zim milliy manfaatimiz Afg'oniston hudud yaxlitligi namoyandasi deb hisoblay olmayman, dedi Karzay.
Nimonda hokimiyati milliy xudnamitaram. Nimonda sarnavisht qilamiz.
Karzay Amerikani Afg'onistondan haydab chiqarishga bel bog'lagan.
Unhoyki yo az nodoni yo az beg'ayrati.
Nodonlik yoki g'ayratsizlik yuzasidan Amerikani himoya qilayotganlarga aytaman. Bilsinlarki, afg'on xalqi xiyonatkorlarni kechirmaydi. Bu mamlakatni Amerikadan tozalaymiz, dedi sobiq prezident Karzay.
Ki xalqi ashar Amerika ozod qilin.
Sobiq jihodiy qo'mondonlardan biri Muhammad Ismoilxon dediki, Amerika hujumi Afg'oniston hududiy yaxlitligiga putur yetkazgan. Bu kelajakda yuz berishi mumkin bo'lgan qahshatqich janglar boshlanishi uchun zamin yaratishi mumkin, deydi Ismoilxon.
In guna mavzegiriyoy nifoq afg'oni man mu'taqid isam ki bar xilof masalih ulyoy kishvar.
Lekin ayrim qonunchilar nazarida Karzay xalq orasida ittifoqsizlik, tarqoqlik urug'ini sochmoqda.
Muazzami mutahidin ya'ni Amerika xohish mi?
Biz ittifoqchimiz Amerikadan har bir dushmanimiz ustiga shunday bombalardan bittasini tashlashini so'raymiz, dedi deputat Fatullo Qaysoriy. Prezident saroyiga ko'ra so'z erkinligi bor joyda har kim o'z shaxsiy fikrlarini aytishga haqli. Ammo bosh vazir Abdullo Abdullo tanqidchilarga chuqurroq o'ylashni tavsiya qiladi.
وقتی اونایی که مسئول از عملیات ها مثلا مورد هدف قرار میگیرن بازم حکومت افغانستان
افغانستان حکومتیگه خوف سالایاتگن گروه لر نشانگه آلنسه هم افغان حکومت بازم آستگه قالده لیکن اسیانچیلرنه یو قلشتن اولرنین مرکزلرنه نابود قلشتن باشقه نمه یولمز بار دیده عبدالله
و جز از بین بردن مراکزشان چی راهی دیگه وجود داره
ننگرهار ولایت اچین تومن احالیس عمومن آلگنده اخش عملیاتدن رازه هجومنه طالبلر حقانی گروه و افغانستانning پاکستاندagi elchisi Umar Zohilwal qoralab chiqdi. عبدالبصر الغار، امریکا آواز رادیو سوچن.
Assalomu alaykum. Washington choyxonasining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugun biz yana bir safarga chiqqanmiz. Pensilvaniya shtati Filadelfiya shahrida Samarqand nomli o'zbek restoranida o'tiribmiz. Bugungi bizning dasturimiz mehmoni shu restoranning sohibi, yurituvchisi Ozod Soliyev. Ozod aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Siz ham xush kelibsiz restoranimizga.
Rahmat. Mana restoranni ko'rdik, juda chiroyli o'zbekona qilib bezatilgan har tomonlama. Mana bu o'tirgan joylarimiz ham haqiqiy bir O'zbekistondagi choyxonani bir ko'rinishini beradigan joy ekan. Umuman shu choyxona tarixi haqida avvalo qisqacha gapirib bersangiz, bu qachon buni ochdingiz?
Bu choyxonamizni Samarqand deb nomlashimizni sababi eng avvalambor endi Samarqand o'zimizni ko'hna shahar, O'zbekiston ko'hna shahri. Shu maqsadda keyin ko'pincha xorijda odamlar endi biladigan katta shaharlardan biri, o'shaning uchun Samarqand deb nomlaganmiz. Bu choyxonamizni 2010-yilda biz tashkil qilganmiz. Tashkil qilishimizning ham sababi o'sha O'zbekistonimizdan kelayotgan o'zimizni hamyurtlarimiz Amerika Qo'shma Shtatlariga kelib hayotlarini davom ettirish maqsadida shu yerda o'zlarini o'qishlarini, ishlarini davom ettirish maqsadida kelayotganlarni shularni xizmatida bo'lish maqsadida shu restoranimizni ochganmiz, choyxona deb.
Tushunarli. Demak, siz qachon kelgansiz o'zingiz Amerikaga?
Men o'zim 2003-yilda kelganman.
Green Card dasturi orqali.
Biz kelgan paytda men esimda bor, o'zbekcha restoran bo'lgani yo'q bu yerda. Bitta osh yoki bitta somsa degan mana shu o'zimizni milliy taomlarga masalan qiynalganmiz. O'zimiz uyda qilganmiz shu narsalarni. Endi shu 5 yil, 6 yil ichida mana shu milliy shu Amerikada yashovchilar, shu Amerikani, shu Filadelfiyani aholisi ham yaxshi ko'rib qolgan taomlar ichiga shu osh ham, somsa ham, shashlik ham kirib qolgan hozirgi payt.
Boshqa yana shunaqa o'zbek restoranlari bormi shaharda?
Shaharda bor yana, ha. To'rtta restoran bor. Bittasi O'zbekiston deb nomlangan, bittasi So'zani deb nomlangan, yana bittasi Shish kabob Palace deb nomlangan.
Hammasida o'zbek milliy taomlari.
Hammasida o'zbek milliy taomlar, ha.
Demak, biznes jihatdan olib qarasak, raqobat bor.
Raqobat hamma vaqt bo'lishi shart.
Shu jihatdan ish, biznes qalay ketyapti, yaxshimi?
Raqobat tomonidan endi bilasizmi, har bitta masalan o'sha ovqatni, milliy ovqatni tayyorlaydigan kishi o'zini tayyorlaydigan retsepti bo'ladi, o'zini yo'li bo'ladi. O'shaning uchun har bir qilgan masalan somsa ham yoki osh ham har xil bo'ladi. O'shaning uchun o'sha kimga qayer ma'qul bo'lsa o'sha yerga borishadi. Men bilaman, masalan o'zimizdan misol uchun har zamonda tushlikka chiqamiz yoki oila bilan biron bayram bo'lib qolgan paytda albatta o'qtaramiz har xil yangi joylarni, masalan o'zimiz bundan oldin bo'lmagan joylarni misol uchun. Menimcha boshqa hamma shu odamlar ham shunaqa.
Demak, o'z uslubi va oshpazga qarab o'z ta'miga ega bo'lgan joy bo'lsa, hech qachon mijozsiz qolmaydi, demak yaxshi bo'ladi.
Men ham shunaqa fikrdaman.
Endi sizda qanaqadir taxminiy bir mo'ljal yoki raqamlar bormi? Mana shu Filadelfiya shahrida, balki shu shahar atrofida taxminan qancha o'zbekistonliklar bor yoki oilalar?
O'zbekistonliklar masalan mana shu Filadelfiyani o'zida menimcha hozirgi paytda 1000ga yaqinlashib qolgan
o'zbek oilalar sonim yoki jami odamlar soni?
O'zbekistonliklar bu yerga kelib yashayotganlar 1000ga yaqin bo'lib qolgan.
Aksariyati Green Card dasturi orqali kelganlar.
Aksariyati, ha, to'g'ri.
Umuman mana shu odatda bizda ko'pchilik masalan Green Card orqali kelsa tilni bilmaydi boshida, ko'proq tanishlari, bir do'stlari bor joyga borib joylashadi. Demak, bu yerda ham o'sha yaqinlarini qora qilib kelib joylashib ketayotgan odamlar ko'p, shunday emasmi?
Albatta.
Umuman o'zbekistonliklarni asosan bu yerga kelib joylashib nima ishlar bilan mashg'ul bo'lishyapti? Bu yerga joylashish, ko'nikib ketish protsessi jarayoni qanaqa kechyapti?
Juda to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Mana shu yangi oilalar yoki yangi shu yerda yashayman deb kelayotgan odamlar, masalan, O'zbekistondan. Endi men boshqa millatlarni bilmadim, lekin o'zimiznikilar misol uchun kelishganda albatta shu aytganingizdek yoki biron qadrdonlari bor, yoki biron qarindoshlari bor, yoki biron do'stlari bor. Ular albatta yordamlashadi, boshida ko'maklashadi. Albatta kelganda hech kim tilni bilmasligi mumkin. Ba'zilari bilishadi, ba'zilari bilishmaydi. Bir-biriga yordam berib, baribir o'zimiz ham masalan qo'limizdan kelgan yordamni qilamiz, agar biladigan bo'lsak, agar xabardor bo'lsak, agar shu masalalar.
Bizni dasturimizni O'zbekistondan juda ko'pchilik tomosha qilishadi va ular orasida shu green card yoki boshqa dasturlar orqali Amerikaga kelishni xohlaydigan odamlar ko'p. Borsak, birinchi borganimizda nima qilamiz? Qanaqa ish topishimiz mumkin deb bizga ko'p savollar berishadi. Siz mana shu yerda yashagansiz uzoq yillar va bu yerga kelayotgan odamlarning ko'pini bilasiz. Bu yerga birinchi yangi kelgan o'zbek oilasi yoki o'zbek muhojiri ishni nimadan boshlashi kerak? O'zini oyoqqa turg'azib olish uchun qanaqa imkoniyatlar bor? Masalan, davlatdan yordam, masalan, yoki til o'rganish bo'yicha bir karyera qilish, ish topish bo'yicha qanaqa imkoniyatlar bor bu yerda? Filadelfiya misolida masalan aytsangiz.
Endi Filadelfiya misolida agar oladigan bo'lsa, agar shu yangi kelayotgan oilalar uchun endi Amerikani o'zida o'zi barcha sharoit muammo. Faqat kelayotgan insonlardan bitta shart talab qilinadi, bu yerda kelgandan keyin ishlash kerak. Shunda ishlamasdan o'tirsangiz, agar hayot bo'lishi gumon. Bir kishini umidda bo'lsangiz ham uzoqqa bormaysiz masalan. Men endi qarayapman, bizni xalqimiz juda mehnatkash xalq. Kim kelsa masalan 7 kun bo'lsa 7 kun ham ishlaydi, 5 kun bo'lsa 5 kun ham ishlaydi. Qancha ish bo'lsa shuncha ishni qilishadi, juda dildan qilishadi. O'shaning uchun mana shu yerdagi mahalliy shu Amerika xalqi ham bizni bilib olgan qanday mehnatkash odamlar ekanligimizni. O'shaning uchun hayron qolishadi, hayratda qolishadi. Ko'pincha aytishadiki, mana sizlarning yigitlaringiz, masalan sizlarning ayollaringiz dam olmaydi degan uyiga borib ham ishlar ekan, uyida ovqat pishirar ekan, boshqa qilar ekan. Endi oila bo'lgandan keyin shuda. Endi masalan ham tashqarini hal qilish kerak, ham ichkarini hal qilish kerak.
Boshida oson bo'lmaydi, qattiq ishlash kerak.
Albatta. Keyin masalan eng alohida masalan ta'kidlaydigan joy shuki, masalan yoshlarimiz ko'pincha kelishyapti. O'qishdan boshlash kerak. Birinchi navbatda o'qishdan. Agar til bo'lmasa, agar bu yerda masalan yurishni o'zi hech hojati ham yo'q, gapni ochig'i. O'shaning uchun tili bo'lsa, agar qancha yuqoriga chiqsa, agar o'zimizni masalan xalqimiz, o'zimizdan kelgan kishilar qancha ko'proq yuksak lavozimlarda ishlashsa, shuncha yaxshi bo'lardi, shuncha bizga ham faxr bo'lardi, shuncha o'zimizni xalqimizga ham yaxshilik bo'lardi.
Mana O'zbekistondan yangi kelgan yosh yigit yoki qizlar hali til bilmaydi. Qanaqa ish topishi mumkin? Birinchi bo'lib o'sha o'qish bilan bir qatorda o'sha kuni o'tishi uchun o'zini tiklab olgungacha qanaqa ishlardan odatda ular boshlashadi?
Endi Amerika xalqi bir buyuk xalq ekanda. Endi bu yerda har qayerdan kelgan odamlar bor. Biron marta eshitmaysizki, sen tilni bilmaysan, sen ishla olmaysan degan gapni hech kimdan eshitmaganman, eshitish ham gumon. Men nima demoqchiman, agar masalan kelgan o'sha yigit qizlar tili bo'lmasa, agar o'shalarga ham yarasha ishlar masalan bor shu yerda. Nimaga deganda, biz turadigan joyda endi menimcha 1 millionga yaqin shu ruscha gapiradigan aholi bor.
Sobiq sovet davlatlaridan kelgan.
Albatta. Masalan har bittasini o'zini, misol uchun katta supermarketlar bor. Siz u yerda kirib, masalan, inglizcha gapirishingiz shart emas. Ruscha bilan hamma ishingizni bitkizib chiqib ketasiz. O'sha yerda ishlaydigan, masalan, hammasi ruscha gapiradigan insonlar. O'shaning uchun boshida ana o'qishni boshlashdan oldin ishlaydigan ishlar bor. Faqat ishlash kerak.
Shu yangi kelgan muhojirlar ish topish yoki o'qib, o'zini yo'lini topib olgungacha davlat tomonidan qanaqadir yordam dasturlari bormi, moddiy yoki boshqa ko'rinishda?
davlat tomonidan juda katta sharoitlar qilingan. Masalan, birinchi o'sha o'qish masalasida kelsak, davlat masalan tomonidan grantlar beriladi. Tilni bilmaydigan insonlar uchun grantlar beriladi. O'sha odamlar borib, o'sha grant bilan tilni o'rganishi mumkin. Bir tin xarajat qilmasdan. Bu juda katta narsa. Nimaga deganda, boshqa davlatlarda men buni eshitganim ham yo'q, bilmadim shunaqa bir dasturlar bormi yo'qmi. Ikkinchi tomondan masalan yana bir yaxshi tomoni borki, oilalar, yangi oilalar kelishadi, hali unchalik ishi yaxshi emas, hali unchalik pul topishi joyida emas. O'shalarni masalan davlat yordam berib, ularga masalan moddiy yordam ko'rsatadi. Misol uchun chaqaloq tug'iladi, misol uchun mana u tibbiy yordam, har xil mana u doktorlarga borish, hammasi sug'urta, hammasini davlat qoplaydi bu narsalar. Lekin bu narsalardan to'g'ri foydalanish kerak. Bu hamma vaqt bo'ldi, endi shu ekan davlat beradi degan fikr bo'lmasligi kerak. Nimaga deganda, biz davlatga yordam bersak, davlat bizga yordam beradi o'z joyida. Shu masalan shu balansni ushlab turishimiz.
Demak, davlatdan yordam olar ekanman deb dangasa bo'lib o'tirmasdan ishlab bu bosqichdan o'tib olish kerak.
Albatta. Bizni insonlarda kam bunaqa narsa. Endi xudo xolosa, men o'ylaymanki, mana hozir ko'payyapmiz, bir-birimizga yordamlashib shu masalalarni hammasini birgalikda yechamiz.
Biznes qilish imkoniyatlari haqida ham qisqacha gaplashsak, mana siz biznesmensiz, tadbirkorsiz, restoran ochdingiz Amerikada. Shunga o'xshash yana boshqa qanaqa biznes qilish imkoniyatlari yoki yo'nalishlar, sohalar bor? Ya'ni o'zbekistonliklar yana qaysi sohalarda bizneslar qilishyapti yoki ochishgan bu yerda?
O'zbekistonliklar, men bilishim hozircha mana juda katta kompaniyalar ochishgan, ana katta mashinalar bilan yuk tashiydigan shaharlar aro.
Yuk mashinalari
bilan juda ko'p bizdan kelgan aholi o'sha nimalarda ishlaydi. Kompaniyalarda. Ikkinchidan oshxonalar, uchinchidan mana magazin deysizmi? Boshqa ishlar, ana qurilish ishlarida ham ishlashadi. Kimga qanaqa ish ma'qul bo'lsa o'sha, masalan, kimdir faqat mashina haydaydi kuni bo'yi, kimdir taksist bo'lib ishlaydi. Bu endi bu yerda kelgandan keyin ishni aybi yo'q, masalan, o'sha nima deydi, har bir inson agar o'ziga yarasha, misol uchun xizmat qilsa, agar o'zini foydasiga, men o'ylaymanki, yaxshi bo'lib ketadi.
Masalan, kimdir sizga o'xshab restoran ochmoqchi bo'lsa, endi katta restoran emas, bir o'rtacha kattalikdagi o'zbekcha restoran yoki oshxona ochmoqchi bo'lsa, taxminan qancha xarajat ketadi va buni o'zi mablag' yig'ish kerakmi yoki bankdan kredit olish mumkinmi? Qanaqa imkoniyatlar bor?
Bankdan kredit olish imkoniyati ham bor, faqat o'sha inson bankka borib, bankdagi o'sha qo'yilgan har bir shart-sharoitlarga to'g'ri kelishi kerak, masalan uchun. O'sha bilasizmi, bu yerda bank masalan to'g'ri kelgan odamga masalan pul bermaydi, boshqa davlatlardan shu bo'lsa kerak. Lekin masalan bank ham surishtirib ko'radi, masalan insonga ishonsa bo'ladimi? Ishonadigan bo'lsa, agar u odam o'sha pulni olib ishlata biladimi? Plani bormi o'shani, rejasi? Masalan biznes reja bo'ladi. Reja ham bo'lgandan keyin masalan u odamga masalan ishonsa u qaytarib beradimi shu narsani, shunaqa masalan bir nima deydi, ana garantiya degan narsalarni kelishib olishadi-da, kafolatini bankdan masalan sug'urta olib, bankdan pul olib ishlatsangiz bo'ladi. Boshqa masalada masalan bir xil tayyor restoranlar bor, unchalik qimmatga sotishmaydi, o'sha ishlatayotgan odam ishlatolmagan, uni olib qaytadan ishlab
o'zbekcha qilib
boshlashi mumkin, unda katta pul.
Masalan, taxminan qanchaga olish mumkin?
Masalan, siz uni anov ijaraga olasiz. Ijaraga olgandan keyin sizga katta pul kerak emas. Agar sotib oladigan bo'lsangiz, agar sizga katta pul kerak. Ijaraga oladigan bo'lsangiz, unchalik katta pul kerak emas. Endi qaraysiz, har xil, masalan, men aytmoqchimanki, misol uchun 20-25 ming bilan ham boshlasa bo'ladi ishni.
Shu ijaraga joy topib, uni o'zbekcha oshxonaga moslab ishni boshlash uchun. Bu yerdagi o'zbekistonliklar bir qanaqadir tashkilot yoki uyushma sifatida uyushganmi? Ular shu bir tadbirlarda yig'ilib turishadimi?
Juda yaxshi savol bo'ldi. Masalan, bizni hozir o'zbekistonliklarimiz ancha
sonları kopayıp getiyaptı. Oşan çün ikide cemiyat tuzulgen. Bittası yurttaş deyip domlanadı. İkincisi Özbekistanlıklar cemuası. Bittası da bir uzumuzna akamız Şarofiddin aka reisler. İkinci biri de Bahodir aka Kudrat. Ularına aslında Allah'ı da ularının asosiy kıladigan işleri man şu bir ikta şunaqa tadbirlar bo'ldi misol uchun Navro'zga o'xshagan yoki mustaqillikka o'xshagan rahmatli prezidentimiz olamdan o'tganda mana shularni hissasi katta bo'ldi odamlarga bildirish odamlar kelib fotiha qilib o'zlarini o'sha gaplarini aytib yozib kitoblariga shu shunaqa ishlarni qilishdi. Vaholanki mana shu hozir kelayotgan yaqinda bo'ladigan Navro'zimizda ham katta tayyorgarlik bo'layapti. Har bir tadbirda 300 ta 400 tadan oshiq odam qatnashadi. U yerda dasturlar bo'ladi, konsert dasturlari, milliy taomlar bo'ladi, oshlar bo'ladi, halim qilishadi. Xullas mana shu jamiyatlarning juda o'z hissasi bor hayot ichida.
Jamiyatlarni moliyaviy tomondan homiylari bormi yoki o'zaro o'rtada bir mablag' yig'iladimi, qanday bu tomondan ularni boshqaruvi?
Menimcha men endi moliyaviy tomonlarini bilmadim nima uchun deganda men o moliyaviy tomonlaridan men xabarim yo'q, lekin meni bilishimcha misol uchun bular hozircha boshlanishida shu o'zlarini shu kuchlari bilan masalan faollar yordamida
ko'ngillilarni mehnati bilan
shular oshirishlar yordamida qilishadi. Albatta endi hayot bo'lgandan keyin har xil noqulay hodisalar bo'ladi misol uchun mana bir kishi vafot etdi o'tgan yili shular yordamida pul terildi, shular yordamida oilalarga yordam qilishdi. Shu menimcha shularni asta-sekin takomillashtirish masalan shu jamiyatlarni menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi keyinchalik.
O'zbekistonlik demak oilalar bu yerda farzandlarini tarbiyalashyapti, bu yerda yangi farzandlar tug'ilyapti. Bu o'sib kelayotgan yosh avlod O'zbekistonni, o'zbek tilini esdan chiqarib qo'ymayaptimi?
Gapingiz juda to'g'ri. Masalan, bolalarimiz boradigan maktabi albatta inglizcha. O'qiydigan darslari hammasi inglizcha. Bolalarga juda bu masalada salgina qiyinroq nima uchun deganda 8 ertalab 8 dan 4 gacha yoki 5 gacha maktabda bo'lishadi. Endi kuni bo'yi bir xil tilda gaplashgandan keyin albatta kelishadi uyda biz o'zimizni ona tilimizda gaplashamiz. Lekin ona tilimizda gaplashganimiz u unchalik 7-8 soat gaplasha olmaysiz, to'g'rimi? Maktabga o'xshagan. Maktabda o'sha masalan o'sha o'qituvchi turib kuni bo'yi o'sha darslarni
o'rgatadi. Ular uchun baribir birinchi til bo'lib qolyapti, tabiiy.
Albatta, har bitta shu kichkina bolalardan masalan gaplashsangiz, harakat qilishadi inglizchasi bilan gaplashishga.
Bu nafaqat Amerikada yoki Filadelfiyada, balki hamma joyda o'zbek oilalaridagi bor muammo. Biz ham masalan ko'p oilalar bilan gaplashganimizda hammasida shu tabiiy hol, ya'ni ota-onalar xohlagani bilan uyda to'liq 100% o'zbek tilida gapirgani bilan ular asosiy vaqtini o'sha ingliz tilida muloqot qilish bilan o'tkazayotgani uchun tabiiyki ularda o'z-o'zidan ingliz tili asosiy tilga aylanyapti. Shu uchun ham mana shu yurtdosh o'zbekistonliklar uyushmasi kabi siz tilga olgan jamiyatlarda bitta yechim til maktablarini tashkil qilish bo'lishi mumkin. Siz xabaringiz bormi shu vaqtda?
Men xabarim bor. Juda to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Men xabarim bor bu narsadan. Bu yurtdosh ham ikkinchi jamiyatimiz ham albatta rejalariga kiritishgan maktabga o'xshagan, masalan, maktabdan keyin dars 1 soat 2 soat kuniga shu ona tilimizni bir shu bolalarga o'rgatish, bu ona tilimizni yo'qotmasligi uchun shu qilinayotgan ishlari, masalan, rejalari bor. Shuning uchun men o'ylaymanki, yaqin orada bu ishga tushsa kerak. Ko'pchilik shu xohlashadi bolalarini olib kelib shu xat savodini o'zimizni ona tilimizni yo'qotmasligi maqsadida olib kelishni juda muhim deb bilishadi.
O'zbekistondagi o'zgarishlardan xabaringiz bo'lsa kerak. Prezident o'zgardi, hokimiyat o'zgardi va ko'plab sohalarda hozir islohotlar olib borilyapti. Vatandoshlarimiz ko'p shikoyat qiladigan bir mavzulardan biri bu elchixona biz bilan yaqin aloqada emas. Masalan, pasport almashtirish, viza olish va hokazo masalalarda ba'zan muammolar bo'lyapti deb ko'p shikoyat qilishadi. Sizni bu borada mana chet elda yashayotgan, Amerikada yashayotgan o'zbekistonlik sifatida O'zbekistonning yangi hukumatidan qanaqa bir orzu umidlaringiz bor? Shu masalada qanaqa bir yordammi, bir o'zgarishlar bo'lishini xohlardingiz?
Juda yaxshi xabarlar kelyapti oxirgi paytlar. Juda O'zbekistonda yangilik ko'p, juda ham. Endi mana bu yerda yurgan insonlar ham, aholi ham misol uchun bu yerda bo'lishlari bilan baribir yarim yuraklari O'zbekiston bilan. Nima uchun deganda tug'ilib o'sgan joylarimiz, nima uchun deganda ota-onamiz bo'lgan tuproq. O'shaning uchun hamma vaqt masalan qayerdagi yashamasak biz baribir O'zbekiston bilan birga bo'lamiz. Endi masalan bu yerda yurgan insonlar elchixona to'g'risida nima deyishgan, nima qo'yishgan men xabarim yo'q, lekin men o'zim misolimda aytishim mumkin. Men elchixonaga 2 marta murojaat qildim. 2 marta ham hech qanday muammosiz men hamma ishlarimni hal qilganman. Ikkinchisi, men yaqin orada mana shu jamiyat orqali eshitdim. Ular ana u Skype'ga o'xshagan bir Imo degan bir programma chiqqan. O'sha orqali hozir aholi bilan bog'lanishib, muammolarini yechishayotganini men masalan eshitdim shu narsani. Bu ham katta narsa. Endi masalan bironta kishi agar borib uchrashaman desa, agar albatta telefonlashib yoki aytishi kerak oldindan boraman. Men mana shunaqa masalan bor deb. Keyin ular hal qilib berishadi menimcha. Ko'pincha nima bo'ladi? Masalan borishadi-da oldindan yozdirmasdan borishadi-da taqillatishadi, men keldim. Mana shunaqa narsa kerak. Albatta u yoqda o'zini o'ziga yarasha masalan qonun qoidasi bor, nima? Masalan bironta misol uchun PMJ deydi.
Doimiy yashash
joyini ruxsatnomasi. Misol uchun o'shanaqa menga kerak deb kelishadi. Unga yarasha kerakli bo'lgan hujjatlarni olib kelishmagan misol uchun. Mana shunaqa. O'shaning uchun men o'ylaymanki, bu masalalar elchixona bilan muammo bo'lmasligi kerak. Lekin umumiy qilib aytganda, misol uchun aholi nimani O'zbekiston rahbariyatidan kutyapti bugungi kunda? Menimcha, hozircha bo'layotgan o'sha yangiliklar juda katta
umid beradi ijobiy o'zgarishlarga.
Ammo hammamizni ota-onamiz masalan O'zbekistonda ko'pchilik.
Ozodaga suhbat uchun va mehmondorchilik uchun katta rahmat. Bugun biz Pensilvaniya shtati Filadelfiya shahridagi Samarqand o'zbek restoranida mehmon bo'ldik. Juda ajoyib joy. Agar shu atrofda yashasangiz yoki yo'lingiz tushsa, albatta sizlarni ham kelishga taklif qilamiz. Yana bir bor sizga suhbat uchun katta rahmat aytamiz va shu yerda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Kelgusida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com da kuzatib boring. Facebook, Odnoklassniki va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.